Jeden verš z listu apoštola Jakuba. Pamatujte si, milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Pomalý k hněvu. No, kež by se nám to vždycky podařilo. Jednomu se to opravdu nepodařilo a to bude náš dnesní text. Druhá Paralipomenon, kapitola 26. Všechen lidský lid vzal Uziáše, kterému bylo 16 let, pěkně mladej, co? A dosadil ho za krále po jeho oci Amasiášovi. On vystavěl Elot, to je dnešní Ajlat, a navrátil je Judovi poté, co král Amasiáš ulehl ke svým otcům. Uziášovi bylo 16 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Jekolia a byla z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jako to činil jeho otec Amasiáš. Dotazoval se Boha za dnů Zekariáše, jenž rozuměl božímu vidění, a ve dne, kdy se dotazoval Hospodina, provázel ho Bůh s darem. Vytáhl a válčil s Pelištejci a strhl hradby městu Gátu, hradby Jabne a hradby Ašdódu. Vystavěl města kolem Ašdódu na území Pelištejců. Bůh mu pomáhal proti Pelištejcům, proti Arabům sídlícím v Gurbálu a Meunejcům. Amonci odevzdávali Uziášovi dary. Jeho jméno proniklo až k branám Egypta, neboť velice upevnil svou moc. Uziáš vystavil v Jeruzalémě věže, a to nad nárožní branou, nad údolní branou a při rohu hradeb a opevnil je. Vystavěl věže i ve stepy a vyhloubil tam mnoho cisterén. Měl mnoho stád v přímořské nížině a na rovině, oráče a vinaře na horách a na vinohradech. Miloval totiž půdu. Uziáš měl rovněž vojsko, vycvičené k boji, schopné vycházet po houfech do boje podle seznamu povolaných do služby pořízeného písařem Jejilem a dozorcem Maaseášem pod dohledem Chananiáše z králových velitelů. Celkový počet představitelů otcovských rodů byl 2600 údatných bohatýrů. Pod jejich dohledem byly vojenské oddíly čítající 307 500 mužů velké vojenské síly vycvičených k boji, aby pomáhali králi proti nepříteli. Uziáš opatřil pro všechny oddíly štíty, oštěpy, přilby, pancíře, luky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě zhotovil důmyslně vymyšlené válečné stroje. Ty byly na věžích a cimbuřích k vrhání střel a velkých kamenů. Jeho jméno se rozneslo do daleka, neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže upevnil svou moc. Teď pozor, co následuje. Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšlivým, až se úplně zkazil a zpronevěřil se Hospodinu svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. Tu za ním vstoupil kněz Azariáš a s ním 80 Hospodinových kněží statečných mužů. Ti se postavili proti králi Uziášovi a řekli mu: tobě, Uziáši, nepřísluší pálit kadidlo Hospodinu, neboť to je záležitost kněží, synů Áronových, posvěcených k tomu, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyně, poněvadž ses zpronevěřil. To ti u Hospodina Boha k slávě nebude. Uziáš se rozběsnil, v ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo. Jakmile se vůči kněžím rozběsnil, vyrazilo se mu na čele malomocenství před očima kněží v Hospodinově domě u kadidlového oltáře. Azariáš, hlavní kněz i ostatní kněží se k němu obrátili a hle, byl na čele malomocný. S hrůzou ho odtud vykázali. I on sám se snažil spěšně vyjít, neboť Hospodin ho ranil. Král Uziáš byl malomocný až do dne své smrti. Jako malomocný bydlel v odděleném domě, poněvadž byl vyobcován z Hospodinova domu. Jeho syn Jótám byl správcem královského domu a soudil lid země. O ostatních příbězích Uziášových, prvních i posledních, píše Izajáš, syn Amosův prorok. I ulehl Uziáš ke svým otcům a pohřbil jeho vedle jeho otců na poli u pohřebiště králů. Řekli totiž, byl malomocný. Po něm královal jeho syn Jótám. Minule jsme měli před sebou případ hněvu, který byl oprávněný, svatý a na místě. Rozhodli se totiž boží prorok na jiného krále, který za ním přišel, hledaje na poslední chvíli pomoc. A rozhodl se na něj, protože ten král byl duchovně natolik slepý, že nerozpoznal, jaká úžasná příležitost se mu nabízí. Hněv proroka byl zcela na místě. Žel, obávám se, že v naší prostřední lidskosti se hněváme spíš jinak. Ne moc svatě. A bývá to spíš hněv, který zraní druhé. A pokud nezraní druhé, tak je zhoubný pro člověka, který sám vybublal, neudržel své nervy a jeho vlastní hněv se pak obrací proti němu. To je právě ten náš dnešní příklad. Musíme si uvědomit, že v tehdejší době slovo krále bylo zákonem. Vládce byl považován za božího zástupce a rozhodoval o životě a smrti. Proto se lidé, kteří byli vždycky kolem právě kralujícího panovníka, snažili o to, aby se nerozhlubil, protože věděli, že to může mít smrtelné následky. Vzpomeňte si na Verichův film, císařů pekař a tak dále. A když šlo o toho Rudolfa II., když viděli, že stloupá tlak v jeho krvi, tak mu dali tu vázu, ať radši rozbije tu vázu a řekli mu, vašnost to nenechte prchlivosti a hněvem coumat vaším majestátem. No, on tu vázu rozbil a ventil se obrátil směrem takovým, že to aspoň žádnému člověku moc neuškodilo. Králův hněv je poslem smrti, ale moudrý člověk ho usmíří. Kdo jiný? Šalomoun, přísloví 16. A ještě jeden. Pro člověka je ctí upustit od hádky, no protože rozhořit se dovede každý hlupák. Jakým králem byl vlastně Uziáš? No dlouho skvělý. Vládnul 52 let a ten celý text na mě dělá dojem, že ta první část, kdy se mu dařilo a kdy úžasně budoval, válčil, stavěl, byla snad delší než ten závěr jeho života. Ale pak se s ním něco stalo. Četli jsme, že se dokonce rozběsnil, rozlítil, dostal záchvat vzteku. A na koho? Na kněze, a to ještě v chrámě, v domě božím. Otázka zní, jak mohlo dojít k tomu, že člověk, který tak dlouho, moudře, věrně spravoval zemi, Hospodin mu očividně žehnal, se tak změnil, tak nepříčetně vytočil. Pokusme se o malou analýzu. Těch důvodů bylo několik. Tak ten první, nevděčnost. Nevděčnost. Prosím vás, v dnešní době to nepřipadá nic tak hrozného, přece víme, že nevděk světem vládne. Je to obvyklé a skoro normální. Ale v případě Uziáše v pozadí jeho nesmyslného rozlícení byla nevděčnost. Četli jsme, že dělal to, co je správné v Hospodinových očích a že hledal Boha ve dnech Zekariáše a v době, kdy ho hledal Boha, ho Bůh provázel s darem. Jen poznámka na okraj, ten Zekariáš to nebyl ten prorok, jehož knihu máme v Biblii, ale byl to také boží služebník jiný v té době stejného jména. No, když sledujeme úspěchy tohoto člověka, jsou opravdu pozoruhodné. Vytvořil armádu přes 300 tisíc mužů, plus 2600 schopných důstojníků a měl pro ně i moderní výzbroj. Možná, že nám to připomíná Archiméda a jiné fyziky, filozofy pravěku, kteří dokázali už tehdy z primitivních podmínek vytěžit podivuhodné želválečné stroje. Takže měl praky na vrhání kamenů, střílny šípů, nebyl to jenom luk, ale něco mohutnějšího a tak dále. Prostě systémy, jak na obranu, to bylo kolem Jeruzaléma, ale taky se to dalo použít dobyvatelským způsobem. Pán Bůh mu dával vítězství nad Pelištejci a okolními Araby. A od doby krále Davida neměl Juda takovou autoritu a respekt. Ta pověst o Uziášovi se dokonce dostala až do Egypta, neboť se velmi rozmáhal. No, díky Bohu, že nebyl jen válečník, i když úspěšný. Byl i prozíravý, chytrý stavitel. Vybudoval studny, takže mohl chovat větší množství dobytka. A mně se líbí, že tam je napsáno, že miloval půdu, ať byla jakákoliv. Prostě dovedl si s ní poradit natolik, že ji zúrodnil a ona začala úžasně rodit, takže zřídil vinice a rozšířil zemědělství. A pán Bůh mu v tom velice žehnal. Takže vypadá jako vyvážený člověk, není jen válečník, ale také stavitel. Pracoval k pokoji a míru, ale dovedl i bojovat, což na tomto světě je, zdá se, nezbytné. Byl chytrý, moudrý, spravedlivý panovník, takže si ho vážili jeho přátelé i nepřátelé. A Uziáš si uvědomoval, kdo stojí za jeho úspěchy a zdarem. Je to jasné, jedině Bůh. Jenže. Vždycky se naskytne nějaké ale. Jenže s každým dalším vítězstvím, každým dalším úspěchem se stával méně vděčným a více pyšným. A jak to tak bývá, začal chtít ještě víc. Zdá se, že člověk opravdu nikdy nemá dost a to lidové přísloví, jak sídlem roste chuť, tady začalo fungovat také. Zdaleka ne každý člověk unese úspěch, popularitu, bohatství, moc. I věřící člověk může zapomenout, že jeho síla a prosperita je od Pána Boha. A tím více začne spoléhat na svou sílu a chce stále víc. Když člověku narůstá hřebínek, měl by si připomenout, že pýcha předchází pád. Předskázou je pýcha, před klopítnutím bývá povýšenost ducha. Přísloví 16.18. Nevděčnost. Za druhé, zhoubné ambice, prostě nezdravá ctižádost. Jakmile člověk přestane být Pánu Bohu vděčným, začíná to s ním jít z kopce. Vytvořilo se totiž podhoubí pro další necnost, zhoubné ambice. No, ona existuje i zdravá ctižádost, To je taková, která vychází z poslušnosti Božího slova, která je motivována Boží vůlí a vede k oslavení Pána Boha. Věřící člověk by měl hledat příležitosti ke službě Pánu Bohu a jeho království. Ovšem pokud naše ctižádost není motivována Boží vůlí a poslušností jeho slova, většinou je zhoubná, zničující. Pán Bůh byl k Uziášovi velmi dobrotivý. Uziáš se stal mocným, uznávaným, bohatým panovníkem. Jenže mu to přestalo stačit. On chtěl být také knězem. Nedbal na Boží ustanovení o kněžském úřadu a pokusil se přivlastnit si také kněžskou autoritu. V Biblii je podobných případů celá řada. Pokusili se o to synové Áronovi a spálili je oheň z nebe. Kórach, to je ta rota Chóre, kdo zná kraličtinu, se s dalšími vzepřel Mojžíšovi a neoprávněně obětoval, i rozestoupila se země a pohltila je. A dokonce Mojžíšova sestra Miriam záviděla Mojžíšovi jeho vedoucí postavení a říká, co pak Hospodin mluví jen k Mojžíšovi, co pak nemluví také k nám, tedy ke mně samozřejmě. Byla stižena malomocenstvím. Klasický příklad nezdravé ctižádosti v Novém zákoně je Diotrefes, o kterém se zmiňuje apoštol Jan ve svém třetím listu. Člověk, který chtěl být první ze všech a mít v církvi absolutní moc. Proto nejen nepřijal apoštola Jana, když přišel na návštěvu, ale dokonce káznil a vylučoval ze sboru ty členy, kteří se s Janem přátelili. To je neuvěřitelné. Prostě nechtěl ztratit své výlučné postavení. To může být i dnes pro někoho pokušení. Takže pozor na zhoubné, nesvaté ambice. Protože tímto způsobem se přece z anděla Lucifera stal Satan. Chtěl se vyrovnat nejvyššímu. Čtěte Izajáš 14. kapitolu. Když člověk začne usilovat o větší vliv, větší moc, více peněz, aniž by to bylo v souladu s Boží vůlí, obvykle si říká o těžkosti nejen pro sebe, ale i pro druhé. Když král Uziáš hledal Hospodina a sloužil mu, Pán Bůh mu velice žehnal. Jakmile si začal usurpovat autoritu, která mu nepříslušela, přišel o moc i prestiž, kterou dosud měl. Nevděk, nezdravá ctižádost a za třetí, nepodajnost, ba dokonce sveřepost. Ctižádost člověka zaslepuje. Uziáš přece musel dobře znát zákon stanovující, kdo může sloužit Bohu jako kněz. Cituji, Hospodin řekl Áronovi, ty a tvoji synové dbejte na své kněžství ohledně všech věcí oltáře a tak služte. Vaše kněžství vám dávám jako darovanou službu. Kdyby se někdo jiný přiblížil, bude usmrcen. Numeri 18.7. V chrámě mohli sloužit pouze potomci Áronovi. Uziáš, i když to věděl, na to nedbal. Udělal, čeho se mu zachtělo. Ve své namyšlenosti si snad myslel, že pro něho Pán Bůh udělá nějakou výjimku. Jenomže Bůh ve svých příkazech nikdy žádnou výjimku nedělá. Podobně jako Uziáš i král Saul si myslel, že je nad Božím zákonem. A tak neuváženě ukvapeně obětoval a přivlastnil si tak kněžský úřad a výsledek. Jeho království bylo odňato od něho i od jeho potomků. Když pomineme starozákonního Melkizedecha, v Biblii je pouze jediná postava, která byla současně králem i knězem. Kdo to byl? Není to otázka zas tak moc těžká. Ježíš Kristus. To on je přece naším veleknězem a je současně i král králů a pán pánů, jak rádi často zpíváme. Jedna neuvěřitelná věc je zapsána ve Zjevení první kapitole. Ježíš Kristus si nás zamiloval, od našich hříchů nás omyl svou krví a učinil nás králi a kněžími svému Bohu a Otci. To je vyústění starozákonních předpisů. Král Uziáš byl králem a chtěl být i kněz, ale to ještě zdaleka nebyla v tu dobu Boží vůle. A i když Uziáše upozornili, že je to hřích proti Bohu, ani to s ním nehnulo a nezměnil své smýšlení, nekál se. Kněz Azariáš a dalších 80 kněží ho prosili, aby neobětoval a nedělal, co nemá. Ale on rozčílil se, rozběsnil, a protože se nepodřídil Boží vůli, přivolal na sebe Boží soud. Čtvrté, nemůže být nic jiného než smutný konec. Nikdo mu možná včas nepřipomněl, kdo se domnívá, že stojí, ať si dá dobrý pozor, aby nepadl, jak píše Pavel do Korintu. Máme před sebou člověka, který po většinu svého života věrně sloužil Bohu a proto mu Bůh také žehnal. Ale přestal za to vše být Pánu Bohu vděčný. Vyrostla v něm zhoubná ctižádost a zarputilé nepodajné sebevědomí. A výsledek? Přišel o to, co mu Pán Bůh dal. Poslední léta svého života strávil v ústraní a sám jako malomocný. I kdyby člověk nechtěl, musel se mu vyhnout. Je to obraz velké tragédie, když člověk celé roky věrně slouží Bohu, ale pak na závěr svého života prožije v hanbě kvůli svému hříchu. A jaké byly tedy následky Uziášova provinění? Tak to první, přišel o zdraví, malomocenství, lepra. Dodnes se to pořádně neumí vyléčit. Podle zákona každý, kdo se vměšoval do toho, co měl dělat jen kněz, měl být, jak jsme četli, ano, usmrcen. Ale Pán Bůh byl k Uziášovi natolik milostivý, že jeho život ušetřil a ještě mu dal příležitost k pokání. Byl stižen jen malomocenstvím, tedy izolace od lidské společnosti. Ještě mu to myslelo, ještě mohl chodit, mohl se k Pánu Bohu vrátit a pokořit se, ale nečteme, že to udělal. To druhé, kvůli malomocenství přišel i o svůj trůn. No formálně byl sice králem, ale nesměl se přiblížit k lidem. Jaké divné králování. A tak správu království musel přenechat svému synu Jotamovi. A to třetí, o co přišel? Přišel i o svou výsadu vcházet do Božího chrámu. Četli jsme, byl vyobcován z Hospodinova domu. No pro Uziáše to byla jistě tvrdá škola. Snad ve své separaci přemýšlel o tom, jaká je cena toho, když člověk nezvládne svůj temperament a rozběsní se a mnohdy z poměrně nepodstatných důvodů. Možná, že mnohá rozvrácená manželství mohou mít podobný podtext. Člověk těžko snáší, když mu někdo něco vytkne, když ho kritizuje a pořád napomíná. Jistě záleží také na tom, jak se to dělá, v jakém je to duchu. Ale Uziáš se rozběsnil na nesprávné lidi, kteří za nic nemohli, a také ze špatných důvodů. To nebyl svatý hněv. Kéž by se hněval na sebe a na to, jak se choval a čeho se dopouštěl. Jenže on obrátil svůj hněv na ty, kdo se ho snažili přivést na cestu záchrany. ve své ješitné píše nehledal Boží odpuštění. Bůh je milostivý a plný slitování, ale nečteme, že by ho Uziáš poníženě a opravdově hledal. Na bitevním poli Uziáš vybojoval mnoho vítězství, dobyl mnoho měst, ale jeho království bylo bezcenné, protože se nenaučil řídit to království zevnitř. Neznal to, co pochopil Šalomoun. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina, kdo ovládá svůj hněv. A kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobyl město. Dokud se nenaučíme ovládat svůj hněv a možná všelijaké pochybné tužby, nebude náš život ani jako křesťanů nic moc. Kdo je pomalý k hněvu, je velice rozumný, ale kdo je vznětlivý, vystavuje na odiv svou hloupost. Zase přísloví. Že by se tento příběh týkal také nás, že by snad výjimečně také trochu ano. A jestli ano, co s tím můžeme dělat? Každému přece občas vytečou nervy. Vezměme si aspoň trochu ponaučení z Uziáše. Jeho jméno znamená Bůh je moje síla. Dokud žil podle významu svého jména, tak to klapalo. Dokud žil podle toho a byl pokorný, tak se mu dařilo. Ale ukázkou toho, že pýcha předchází pád a že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Žijeme v konzumní a relativně bohaté společnosti a můžeme vidět kolem sebe četné příklady, že opravdu mnohdy peníze kazí člověka a že zdaleka ne každý unese úspěch a bohatství. Připomínejme si stále Boží dobrodění. Učme se denně děkovat a ne si stěžovat. Vždyť nic dobrého není samo sebou. Pokud nás jímá něco jako ambice, ctižádost, touha vyniknout a nějak se uplatnit, ať to jsou ambice svaté, tedy být nějak platný a užitečný pro Boží království, pro Pána Boha samého. Pokorným Bůh dává svou sílu, svůj pokoj, které nám pomohou udržet na úzdě hněv, když se v nás začne probouzet. A hlavně, aby se to naše srdce nepovýšilo a nepozdvihlo, jako se to stalo králi Uziášovi.